Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Odprt 150. socialni teden katoličanov. Demokracija in soudeležba. V pripravi na jubilejno leto. Grob apostola Pavla. Od Pavla VI. Do družine Ulma. Knjiga o pričevalcih krščanskega upanja. Kardinal Černi. Digitalna meja. Novo poslanstvo za nov svet. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.
V Trstu se začenja socialni teden italijanskih katoličanov. Poteka od 3. do 7. julija na temo V osrčju demokracije, soudeležba med zgodovino in prihodnostjo. Pričakuje se približno 900 delegatov, ki prihajajo iz celotne Italije ter predstavljajo škofije, cerkvena gibanja in laična združenja, torej vso cerkev v Italiji. Štiridnevno srečanje italijanskih katoličanov se bo sklenilo s prihodom papeža Frančiška, ki bo v Trst prispel v nedeljo dopoldne. V tržaškem kongresnem centru Generali ga bodo sprejeli predsednik italijanske škofovske konference in ostali predstavniki civilnih in cerkvenih oblasti. Najprej se bo srečal z udeleženci socialnega tedna. Sledilo bo srečanje s predstavniki krščanskih cerkva in drugih verstev ter akademskim svetom. Posebno srečanje pa bo namenjeno tudi migrantom in invalidnim osebam. Nedeljsko sveto mašo bo papež Frančišek daroval na tržaškem trgu enotnosti, zbranimi pa bo molil tudi molitev Angel Gospodov. Trst torej v teh dneh postaja mesto številnih srečanj in javnih dogodkov. V mestnem središču je postavljena vas dobrih praks, stojnicami in informacijskimi točkami. Pripravljeni so tako imenovani trgi demokracije ter organizirane okrogle mize. V gledališču Verdi so na programu glasbeni dogodki in recitacije. Socialni teden katoličanov, ki je del sinodalne poti cerkve, je povezan s svojimi začetki in ostaja odmev izvorne ideje svojega ustanovitelja, blaženega Giuseppeja Toniola. Dogodek je prvič potekal leta 1907 ter se nato skozi desetletja širil in razvijal, da bi ljudi dobre volje, ki spovedujejo svojo vero v Boga, spodbudil, naj kot verniki prispevajo k dobremu vodenju svoje države. Socialni teden, ki je nazadnje potekal v Tarantu na jugu Italije, je letos postavljen v Trst, obmejno mesto, ki ga zaznamuje vključevanje. Je bilo rečeno na tiskovni konferenciji 1. julija, na kateri so podrobneje predstavili program dogodkov. Organizator socialnega tedna, nadškof Luigi Rena, je dejal, da srečanje v Trstu upošteva dosedanje bogate izkušnje ter sledi vrednotam, ki jih najdemo v evangeliju in jih izraža družbeni nauk cerkve. V Tarantu so bila osrednja vprašanja povezana s svetom dela in zaposlovanja ter področjem varovanja stvarstva. V Trstu pa je pozornost usmerjena na temo soudeležbe in demokracije, ki sta vedno rezultat človeškega razmišljanja in delovanja. Nadškof Rena je poudaril, da socialni teden v Trstu črpa navdih iz okrožnice papeža Frančiška Vsi smo bratje, ki obravnava zlasti teme dobre politike, demokracije in premagovanja populizma. Trst bo v teh dneh oblikoval italijanski narod bolj kot kdajkoli prej in upamo, da bo to v znamenju socialnega dialoga in prijateljstva, ki sta osnova za gradnjo demokracije. Kot nas uči okrožnica svetega očeta, je še zatrdil Rena, želimo skupaj graditi najboljšo politiko. Tržaški nadškof Enrico Trevisi je izrazil prepričanje, da bo socialni teden spodbuda, da se bo k družbenemu življenju prispevalo v skladu s Kristusovimi vrednotami. Lahko smo tudi preroštvo za mnoge druge narode, ki živijo v napetih razmerah, nekateri nedaleč od nas. Sporočilo je, da nismo obsojeni na medsebojno vojno, ampak da se v veri ponovno odkrijemo kot otroci istega Boga in torej kot bratje. Elena Granata, ki je podpredsednica organizacijskega odbora, pa je na tiskovni konferenci izpostavila, da bodo tržaški trgi postali kraj izmenjave idej, pogledov in vizij, iz katerih ne bo nihče izključen, saj bodo odprti za vse, moške in ženske, mlade in starejše. kot je zatrdila, ni naključje, da je od 900 delegatov tretjina mladih, da bi na ta način dali glas odraslim državljanom prihodnosti. Vsi smo poklicani, da razpravljamo in med seboj podelimo navdihe, ki jih bomo morali na to prevesti v politike, v stvari, ki jih je treba storiti. Cerkev tako postane javna arena, odprta za prispevek vseh. Na ta način demokracija ponovno postane ulica, trg, družabnost. Na koncu postane očaranost, čudenje, želja, da bi bili skupaj in da bi nam skupaj bilo dobro. Da je Trst križišče kultur, pa je zatrdil tržaški župan Roberto Di Piazza ter izrazil zadovoljstvo, da je mesto postalo središče razprav o soudeležbi in demokraciji v sedanjem in prihodnjem času. Mario Anezil, podpredsednik dežele Furlanije Julijske krajine, pa je dejal, da so posebej ponosni, da 50. socialni teden katoličanov v Italiji poteka ravno v Trstu, saj gre za priložnost, da se prek različnih dogodkov razmišlja o sodobnem času in razvija vizija za prihodnost. To počnemo od tu, iz Trsta, v osrčju Evrope. Mesta, kjer beseda meja ne pomeni več ovire, prepreke ali ločitve, ampak postane sinonim za nove priložnosti in prijateljstva, za odnose med narodi, ki se srečujejo, se pogovarjajo med seboj, se prepoznavajo in sodelujejo.
V pripravi na jubilejno leto je danes na vrsti prvi del predstavitve groba apostola Pavla. Nahaja se v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja in nedavne znanstvene raziskave so pokazale, da posmrtni ostanki v marmornem sarkofagu pod glavnim oltarjem pripadajo moškemu, ki je živel med prvim in drugim stoletjem. V začetku tretjega tisočletja se je začelo ponovno zanimanje okoli osebnosti Pavla iz Tarza, k čemur so pripomogla nova odkritja. V rimskih katakombah svete Tekle so najprej našli najstarejšo upodobitev apostola narodov, ob sklepu Pavlovega leta 29. junija 2009 pa je papež Benedikt XVI. Potrdil, da je znanstvena raziskava pokazala, da posmrtni ostanki, ki so jih našli v grobu, pripadajo svetemu Pavlu. Natančna analiza sarkofaga je bila mogoča s pomočjo posebne sonde in je razkrila naslednje elemente. Ostanke dragocene lanene tkanine škarlatne barve, prepredene s čistim zlatom, blago modre barve z lanenimi nitkami, zrna rdečega kadila ter beljakovinske in apnenčaste snovi. Poleg tega so bili najdeni tudi zelo majhni koščki kosti. Strokovnjaki, ki niso vedeli za njihovo poreklo, so z raziskavo z radioaktivnim ogljikom ugotovili, da gre za osebo, ki je živela med prvim in drugim stoletjem. Zdi se, da to potrjuje soglasno in nesporno izročilo, da gre za posmrtne ostanke apostola Pavla, je leta 2009 dejal papež Benedikt XVI. In dodal, da ga je to odkritje globoko ganilo. Kot je za vatikanske medije povedal pater Lodovico Torisi, magister novincev v opatiji svetega Pavla zunaj obzidja, kjer od 8. stoletja dalje živijo benediktinci, grob nikoli ni bil odprt. Vibracije med odstranjevanjem pokrova, stik s svetlobo in kisikom bi namreč lahko uničili oziroma razgradili to, kar je ostalo od Pavlovega telesa. Danes so pod glavnim oltarjem bazilike vidni kamni sarkofaga, ki so ga leta 2006 odkrili raziskovalci. V njegovi neposredni bližini neprenehoma gori svetilka, ki kaže na svetost kraja. Nad sarkofagom so v skrinji iz brona in stekla shranjene verige, v katere je bil apostol Pavel uklenjen v rimskem zaporu. Prisotne so bile že v baziliki iz 4. stoletja, na praznik svetih Petra in Pavla pa jih vsako leto nosijo v slovesni procesiji. Skozi rešetko je mogoče videti marmorno ploščo velikosti 2,12 in 1,27 metra. Na njej je napis Pavlo apostolo Mart in ima tri odprtine, eno okroglo in dve kvadratni. Izvira iz 4. ali 5. stoletja in priča o kultu, ki je bil prisoten na tem kraju vse od začetka, še preden je bila zgrajena cerkev. Skozi tri odprtine so spuščali trakove iz blaga. Ko so se ti dotaknili groba, so postali tako imenovane kontaktne relikvije oziroma relikvije tretjega reda. Pavel, ki so ga Judje zaprli, je leta 61 prišel v Rim, da bi mu tam sodili kot rimskemu državljanu. Rodil se je kot Jud z imenom Savel in je imel rimsko državljanstvo kot vsi prebivalci Tarza, njegovega rojstnega mesta v Kilikiji na jugu današnje Turčije. Ko se je preselil v Jeruzalem, je postal zaupnik judovskega velikega zbora in pozneje zagrizen preganjalec kristjanov. Na poti v Damask leta 36 se je spreobrnil, ko je srečal ustalega gospoda. Sveti Pavel je umrl mučeniške smrti, vendar pa glede na to, da je bil rimski državljan, ni bil križan tako kot sveti Peter in mnogi drugi, ampak je bil obglavljen. Kot je povedal pater Torizi, se je to zgodilo približno 4 km stran od kraja pokopa. Danes na tem mestu stoji opatija treh fontan, poleg nje pa je tudi cerkev, v kateri je celica, kjer so obsojenci preživeli zadnjo noč pred izvršitvijo kazni. Zgodovinari še vedno niso razumeli, zakaj se je Pavlovo mučeništvo zgodilo prav tu. Pavel je bil obglavljen med letoma 65 in 67 v času cesarja Nerona. Glava je trikrat padla na tla in po izročilu so se na teh treh mestih čudežno pojavili trije vodni izviri. Prvi je bil vroč, drugi mlačen in tretji hladen. Zato še danes temu kraju rečejo tri fontane. Na cesti, ki vodi mimo opatije trapistov, vidimo tlakovce podobne tistim iz antičnega Rima, ki spominjajo na pot, ki jo je Pavel prehodil pred usmrtitvijo. Napis na pročelju cerkve mučeništva svetega Pavla, ki je bila zgrajena v 5. stoletju leta 1599, pa jo je obnovil arhitekt Giacomo della Porta, se glasi: Kraj mučeništva svetega Pavla, kjer so čudežno privreli trije izviri. V cerkvi so še danes vidne tri niše, ki so bile zgrajene nad vsakim izmed izvirov. Razdalja med njimi je enaka, postavljene pa so na različnih višinah. Leta 1950 so zaradi urbanizacije in posledičnega onesnaževanja podtalnice pretok vode zaprli. Sveti Pavel je navadno upodobljen z mečem, kar nakazuje, kako je branil Božjo besedo. Da bi branil evangelij, je pod mečem tudi umrl kot pogumen bojevnik.
Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj kardinal Michael Černi izpostavlja aktualnost komunikacije in trdi, da tako papež kot sinoda pozivata naj se digitalno poslanstvo prizna in vključi v vidno cerkev ter postane cerkvena služba. V predavanju, ki ga je imel 7. maja na Papeški univerzi Gregorjana, Černi izhaja iz vprašanja, kako vključiti digitalno poslanstvo v proces sinodalnosti, ki poteka v cerkvi. S tem pokaže na potrebo, da je cerkev prisotna tudi v digitalnem okolju, kar se je jasno pokazalo med zasedanjem sinode o sinodalnosti oktobra lani in zaradi česar je papež Frančišek ustanovil študijsko skupino na to temo, da bi poglobila posledice na teološki, duhovni in kanonski ravni ter opredelila zahteve na strukturni, organizacijski in institucionalni ravni za uresničevanje digitalnega poslanstva. Černi svoje razmišljanje utemeljuje željo cerkve, da bi bila navzoča v digitalnem okolju, ki ni le nek prostor, ampak dejanska kultura, ki je v osnovi nova in se hitro razvija, ki vključuje vse vidike človeškega življenja. Glavni namen cerkvene navzočnosti pa ni elektronika, ampak inkulturacija evangelija in življenja cerkve. Digitalno poslanstvo, ki je lahko evangeljska gonilna sila, je vzklilo kot seme posejano v zemljo, z nastankom družbenih omrežij, podcastov, blogov in YouTuba. Laiki, duhovniki in redovniki pa niso čakali na navodila iz Vatikana, od svojega škofa ali nadrejenih. Ko so videli duše, ki so tavale po teh digitalnih prostorih in iskale smisel, so prevzeli pobudo in jim začeli govoriti o Kristusovi ljubezni. Kardinal Černi je poslanstvo na digitalnem področju povezal s komunikacijo, ki jo razume kot funkcionalno posebnost v skladu s schemo, ki jo je opredelil jezuit Bernard Lonergan v svoji knjigi Metoda v teologiji. Gre za kompleksen sistem, ki sega približno pol stoletja nazaj in določa 8 funkcionalnih posebnosti, da bi dosegli enotnost teološke metode, ki bi odprla dialog med različnimi disciplinami in svetom. Lonerganovo razumevanje komunikacije osvetljuje učenje papeža Frančiška o digitalnem poslanstvu. Kot zatrjuje kardinal Černi, tako sveti oče kot sinoda pozivata, naj se digitalno poslanstvo prizna in vključi v vidno cerkev ter postane prava cerkvena služba in poslanstvo.
Pri Vatikanski založbi je v pripravi na jubilejno leto izšla knjiga kardinala Marcella Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov z naslovom Sopotniki upanja. V njej so predstavljene zgodbe svetnikov in blaženih, moških in žensk, ki so živeli v različnih obdobjih in kulturah. Med njimi sta papeža Janez XXIII in Pavel VI, Magdalena Delbrel in Jožefina Bakita, Franc Jegerštetter in kardinal Vantuan ter družina Ulma. Zgodbe in pričevanja v knjigi nam pomagajo ohranjati prižgano baklo upanja, ki nam je bila podarjena. Prav tako želijo biti v pomoč na poti, da bi si lahko vsakdo ponovno pridobil gotovost ter bi v prihodnost gledal z odprtim duhom, zaupljivim srcem in daljnovidnim razumom, kot je želja papeža Frančiška ob jubileju 2025, ki bo posvečen prav temi upanja. Lahko bi rekli, da je ta krščanska krepost nekakšen skok v višino in da bi do njega resnično prišlo je potrebna želja, ki jo Tomaš Akvinski imenuje razlagavka upanja. Gre za željo, ki jo je treba priklicati z molitvijo. Knjiga kardinala Semerara predstavlja življenje in delo osebnosti iz različnih kultur in obdobij, v katerih je mogoče prepoznati slog krščanskega upanja ter iz njega črpati zglede in spodbude. Gre za zgodbe moških in žensk, ki so živeli enake napore kot mi in zdaj živijo v Božjem objemu. Kot je zapisal Benedikt XVI, v resnično težkih preizkušnjah, v katerih se moram sam dokončno odločiti, da postavim resnico pred bogatstvo, kariero in imetje, postane gotovost resničnega, velikega upanja nujna. Zato potrebujemo pričevalce, ki so se popolnoma darovali, da bi nam ga lahko pokazali. Cerkev tvorijo nešteti bratje in sestre, pogosto anonimni, ki so hodili pred nami. Njihov zgled nam pravi, da krščansko življenje ni nedosegljiv ideal. Poznavanje teh zgodb o upanju nas tolaži in nam vliva zaupanje.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki bo potekal 1. septembra letos z naslovom Upaj in delaj s stvarstvom.
Tretjič, vse stvarstvo je vključeno v ta proces novega rojstva in vzdihujoč čaka na osvoboditev. Gre za skrito rast, ki zori skoraj kot gorčično zrno, ki postane veliko drevo ali kvas v testu. Začetki so zelo majhni, pričakovani sadovi pa so lahko brezmejno lepi, kot pričakovanje nekega rojstva, razodetja Božjih otrok. Je upanje možnost, da ostanemo trdni sredi nasproti, da ne izgubimo poguma v času stisk in spričo človeškega barbarstva. Krščansko upanje ne razočara, pa tudi ne vara. Če je čanje stvarstva, kristjanov in duha, predhajanje in pričakovanje odrešenja, ki že deluje, smo sedaj potopljeni v mnoga trpljenja, ki jih sveti Pavel opisuje kot stiske, nadloge, preganjanja, lakota, nagota, nevarnost, meč. Upanje je torej alternativno branje zgodovine in človeških dogodkov. Nevarljivo, ampak trezno, iz treznosti vere, ki vidi nevidno. To videnje je potrpežljivo čakanje, kot je bilo Abrahamovo nevidenje. Rad se spomnim velikega vizionarskega vernika, Joachima da Fiore, kalabrijskega opata, ki je bil luč zlata, ki je preroška moč bila je dana, kot pravi Dante Alighieri. V času krvavih bojev, spopadov med papeštvom in cesarstvom, križarskih vojn, krivoverstev in posvetnosti cerkve, je znal pokazati ideal novega duha sožitja med ljudmi, ki nosi izraz vesolnega bratstva in krščanskega miru, ki je sad živečega evangelija. Tega duha družbene pravičnosti in vesolnega bratstva sem predlagal Fratelli Tutti, vsi smo bratje. Ta harmonija med ljudmi se mora v vključujočem antropocentrizmu razširiti tudi na stvarstvo v odgovornosti za človeško in celostno ekologijo, ki je pot odrešenja za naš skupni dom in za nas, ki v njem prebivamo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.